สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
ครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายแพทย์ปรีดาท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับคุณหมอครับคือเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วนะครับก็แฟนรายการพอเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมไปดูในโลกออนไลน์ปรากฏว่าคนถกเถียงกันมากว่าเอ๊ะฉันเดินทางกลับมาหรือว่ากรณีฉันป่วยหรือไม่ป่วยจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยได้ตกลงตรงนี้เนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงฮะคุณหมอ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณสวิทย์ครับ
ครับผม
ก็ประเด็นนี้ที่จริงแล้วมันก็อาจจะบอกว่าเวลาหรือทำความเข้าใจกับสังคมหรือกับคนทั่วไปมันก็ไม่ง่ายนะครับว่าขอบเขตแค่ไหนถึงจะได้ว่าเปิดเผยได้เปิดเผยไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลหรือส่วนที่เป็นความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยโดยปกติโดยพื้นฐานแล้วก็ต้องมีกฎหมายหรือว่ามีกรอบอะไรบางอย่างที่จะปกป้องคุ้มครองไอ้ความเป็นส่วนตัวของคนเรานะครับไม่ใช่มิติเรื่องสุขภาพอย่างเดียวแต่ทีนี้เรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยผมอยากจะเรียนว่า
ครับ
ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550เนี่ยนะครับก็พูดไว้ชัดเจนครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับส่วนบุคคลเนี่ยจะนำไปเปิดเผยซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะครับคำว่าอาจจะทำให้เกิดซึ่งการเปิดเผยเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าใคร
ครับ
เว้นแต่ว่าการเปิดเผยนั้นเนี่ยมันเจ้าตัวเนี่ยประสงค์ที่จะให้เปิดเผยเองนะคร
ับ
หรือว่าบางทีอาจจะต้องมีกฎหมายเฉพาะบางอย่างที่กรณีเนี้ยก็มีกฎหมายมีเรื่องโรคติดต่อถูกไหมครับ
ครับ
ที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะต้องให้มีการเปิดเผยได้แต่ว่าการเปิดเผยนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างจำกัดแล้วก็จำเพาะเจาะจงจริงๆว่าเพื่อประโยชน์ในเรื่องของส่วนรวมนะครับเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะอย่างวันเนี้ยก็มีการ มีผู้ป่วยโควิด19เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก6รายนี่นะครับ
มีการประกาศเลยตอนนี้โอ้โหว่าเป็นตำรวจตม.ที่เป็นข่าวคึกนั่งกันตอนนี้อย่างเงี้ยเปิดเผยได้ไหมฮะ
จริงๆแล้วก็จะเห็นว่าผมลองพูดในแง่ตรงนี้ก่อนครับว่าจะเห็นว่าไม่มีการเปิดเผยชื
่
อครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็พิจารณาอย่างครับว่าโดยทั่วไปแล้วในการเปิดเผยที่เป็นลักษณะเป็นภาพรวมหรือเป็นส่วนรวมเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของผู้ป่วยนะครับเป็นชายเป็นหญิงเป็นอะไรยังไงนะครับ
ครับ
มาอยู่ตรงไหนอะไรต่างก็แล้วแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปถึงขนาดที่ว่าจะทำ
ชื่อยศนามสกุลอะไรยังไง
อะไรพวกนี้นะครับ
ครับ
ถามว่าสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างยกตัวอย่างที่เขาเปิดเผยเป็นผู้ป่วยเป็นชายชาวสิงคโปร์อายุ36ปีเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นชายไทยอายุ40ปีกลับมาจากญี่ปุ่น
ครับ
จริงๆก็พวกเกี่ยวข้องในเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้นะครับหรือในส่วนของกระทรวงเองก็พยายามระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นถ้าไม่เปิดเผยเลยหรือว่าก็จะมีข้อสงสัย
ครับ
แต่การเปิดเผยก็จะไม่เปิดเผยจนกระทั่งทำให้เป็นการละเมิดผู้ป่วยจนกระทั่งทำให้เขาเสียความเป็นส่วนบุคคล
ครับ
ครับทีนี้ถึงกรณีนี้นะครับประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมีประเด็นที่สำคัญกว่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นนี่เกิดเหตุแล้วก็คืออยู่ในบริษัทสถานที่แห่งหนึ่งสถานประกอบการหนึ่งนะครับ
ครับผม
ถ้ามีสมาชิกในนั้นเกิดแล้วพนักงานหรือบุคคลไปอยู่ตรงนั้นแล้วเจ็บป่วย
ครับ
ถามว่าถ้าคนที่เกี่ยวข้องไม่บอกเจ้าของบริษัทหรือว่าร้านนั้นหรือว่าคนที่อยู่ตรงนั้นถามแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
โอ้โห
ไหมครับ
ครับมันก็จะทวีคูณเข้าไปครับ
ครับก็ต้องบอกในจำกัดก็คือว่าบอกตรงนั้นสถานที่นั้นบริษัทนั้นนะบอกว่าตอนนี้เกิดเหตุแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่สัมผัส
ใกล้ชิด
คนคนนี
้ครับ
ที่ถามว่าสัมผัสบุคคลคนนี้จะให้บอกว่า ใครสัมผัสกับบุคคลที่มิสเตอร์เอ็ก
ซ์ครับ
แล้วใครจะรู้ล่ะครับนึกออกไหมครับ
ครับ
ก็ต้องบอกเพื่อชัดเจนว่าเป็นการสืบหาว่ามีใครที่มีหนึ่งเขาไปติดต่อมาจากใคร
ครับ
นะครับอันที่สองแล้วใครมาสัมผัสจากเขาเห็นไหมครับ
ครับ
ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละครับก็เป็นดุลพินิจเพื่อจะดูว่าเพื่อประโยชน์ของการที่จะควบคุมป้องกันแล้วก็เพื่อประโยชน์ของเจ้าตัวเองด้วย
และ
คนที่เข้าข่ายว่าจะอาจจะเกิดอันตราย
ครับ
ก็จำเป็นครับตรงนี้ครับก็ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยตรงนี
้มันเกี่ยวกับการสอบสวนและป้องกันเนาะคุณหมอเพราะอย่างเช่นกรณีคุณตำรวจที่เป็นข่าวเนี่ยก็ตามข่าวนะเขาบอกว่าก็คัดและสรุปว่าก็มีเพื่อนตำรวจที่สนิทที่มองว่าสัมผัสใกล้ชิดที่สุดเนี่ยซึ่งตรวจไม่พบเชื้อแต่ก็คือป้องกันไว้ก่อนก็คือให้เฝ้าระวัง14วันด้วยเหมือนกันแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยดูแล้วก็คือไม่เข้าข่ายนะตรงนี้อง
ค์เนี่ยคือตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ก็คุยกันเรื่องนี้ครับ
ครับ
แล้วก็เราก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจนักนะครับที่บางทีคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าไปเพ่งอยู่ตรงที่ว่าเอาความลับคนนั้นมาเปิดเผยได้ไหมทำไมต้องมาเปิดเผย คือตรงนี้เองเนี่ยมันเหมือนกับการเพ่งโทษมองว่าฉันไม่ให้คนนั้นจะเอาคนนี้จะบอกเปิดเผยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยให้มองเรื่องใหญ่กว่านั้นครับว่าทั้งหมดเนี้ยไม่มีใครคือหนึ่งอย่ามีเจตนาในการที่จะนำเอาข้อมูลของใคร ไปเพื่อใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสมกับตนเองหรือกับคนที่จะเอาไปใช้นี่นะครับ หรือจะไปทำให้เขาเสื่อมเสียตรงนี้สำคัญที่สุดก็คือว่าการใช้ข้อมูลจะต้องเป็นไปให้มองภาพใหญ่กว่านั้นครับ ไม่ใช่เป็นการไปเจตนาจะทำร้ายใครแต่เป็นเจตนาที่หนึ่งก็คือเราต้องช่วยกันครับหนึ่งก็คือว่าถ้าพบว่าใครที่เข้าข่ายที่จะต้องกักตัวเองเพื่อจะเฝ้าระวังอาการนะครับหรือสงสัยว่าเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเราเจตนาดีเราต้องช่วยเขาครับ
ใช่ครับ
เองสงสัยว่าเขาจะเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะให้เขาได้มีโอกาสได้พบกับคุณหมอคุณพยาบาลโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
ครับ
เพื่อช่วยเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได
้ครับ
อันที่สองก็คือเพื่อประโยชน์ว่าถ้าจะต้องมีการแพร่เชื้อก็ทำให้เกิดการช่วยเหลือหรือป้องกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จำกัด
ตรงนี้ต่างหากครับ
ใ
ช่ตรงนี้ต่างหากที่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่สังคมต้องช่วยกันครับไม่เพ่งโทษกันว่าคุณเป็นคนแพร่เชื้อนะเป็นคนโมไม่ทำร้ายสังคมไม่ใช่
โอ้โหใครจะอยากติดถูกไหมครับอาจารย
์ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นอย่างนี้เนี่ย
ค
นก็ยิ่งจะหลบเข้ามุมมืดจะไม่เปิดเผยตัวเองจะไม่บอกว่าไอ้สงสัยฉันจะไม่สบายนะ
ครับ
แต่ถ้าทุกคนรู้ว่าใครที่มีความเสี่ยงก็ช่วยกันครับช่วยกันคือยังไงครับหนึ่งให้คำแนะนำบางคนเขาไม่รู้จริงครับไม
่
รู้ว่าจะติดต่อที่ไหนสายด่วนเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ต้องช่วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยช่วยทางคุณหมอคุณพยาบาลโรงพยาบาลด้วยช่วยสังคมด้วย
ครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยในตัวเราเองนะครับถ้ารู้สึกไม่สบายเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยว่าเราจะไม่แพร่เชื้อไปให้คนอื่น
ครับ
นะครับอันนี้ครับ
คุณหมอครับแล้วทีนี้นอกจากข้อมูลที่ต้องช่วยกันให้และอย่างผมเนี่ยผมตอนนี้โอ้ผมนั่นเป็น10คนเลยเหมือนกันคือเห็นหลายคนนะฮะใส่หน้ากากทั้งวันเลยนะใส่แต่พอถอดหน้ากากออกคือลืมไปว่าจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดอย่างคือมือคือพอถอดหน้ากากก็ล้วงแคะแกะเกาปากตาหูจมูกผมบอกนั่นเท่ากับคุณใส่หน้ากากมันนั้นมันเป็นศูนย์หมดเลยนะเพราะคุณต้องล้างมือคุณก่อนสัมผัสใบหน้าก็ตรงนี้อีกอันนึงที่อันนี้ช่วยคุณหมออยู่เลยทีนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเองเรามีภาคีเครือข่ายอย่างตอนนี้เนี่ยมีต้อง69จังหวัดที่เป็นภาคีตรงนี้เราจะมีการดำเนินการหรือว่ายังไงเพิ่มเติมในบทบาทของเราไหมฮะเพื่อที่จะช่วยในวิกฤตครั้งนี้นะฮะ
ครับคุณสวิทย์ถามคำถามที่โอ้สำคัญมากเลย
ครับ
อย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณสวิทย์ไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยยังไงเนี่ยก็จะมีการที่ผู้ที่จะต้องเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ไม่สบายเนี่ยนะครับที่จะต้อง ไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรียกว่าแทบจะทั่วประเทศแหละอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วก็บางทีอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับหมายถึงว่าทางการอาจจะรู้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าอาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่สบายขึ้นมานะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรยิ่งเป็นข่าววันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้ที่บอกว่าจะไม่มีการรวมศูนย์นะใช่ไหมครับ
ครับ
เท่าที่ฟังดู
ก็หมาย
ว่าสมมุติว่าที่จริงการรวมศูนย์ก็จะทำให้เกิดการระบาดได้แบบหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียตรงนี้ก็เราก็จะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปพูดในส่วนตรงนี้นะครับว่าแน่นอนครับความเห็นเหมือนเห็นต่างก็เป็นเรื่องปกติ
ครับ
แต่ว่าถ้าในแง่ของทางการหรือในแง่ของทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางรัฐบาลได้มี
นโยบาย
แนวทางแบบนี้เนี่ยนะครับก็ดูว่าถ้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเหมาะที่สุดในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไร
คร
ับ พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะครับก็มองว่าตอนนี้ถ้าทางการทำเต็มที่แล้วหมอโรงพยาบาลเนี่ยก็โอ้โหก็งานหนักก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเราในส่วนของประชาชนบุคคลปัจเจกและชุมชนเนี่ยถ้าไม่ร่วมมือกันเนี่ยโอกาสที่เราจะรับมือหรือว่ายับยั้งหรือชะลอการระบาดใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังของรับมือกันยากมากนะครับถามว่าแล้วเรามีแผนอย่างไร
ครับผม
ในส่วนของสช.คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.เนี่ยก็ได้พูดคุยกับภาคีองค์กรทางหลักๆที่ปรึกษาให้ด้วยกันในเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะในส่วนของทางสสส.สปสช.นะคร
ับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือแม้แต่องค์กร
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาสังคมนะครับพอช.เนี่ยนะครับเราก็ได้พูดคุยกันครับนี่ในส่วนของทางสช.เองเนี่ยก็ มีแนวทางอย่างนี้นะครับว่าเราต้องเร่งมือแล้วล่ะที่จะให้เกิดการจัดเวทีที่เราเรียกว่ารวมพลังพลเมืองนะครับรวมพลังเครือข่ายพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยสุขภาพส
ู้
วิกฤตสุขภาพหรือสู้ภัยโควิดครั้งนี้นะคร
ับ
ถ้าซึ่งก็ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่ในมืออยู่เนี่ยนะครับที่ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเนี่ยที่จริงก็อย่างน้อยก็ที่ว่า69จังหวัดที่มีสมัชชาสุขภาพเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เครือข่ายที่เคลื่อนไหวหรือมีการดำเนินการในเรื่องสมัชชาสุขภาพหรือเวทีสุขภาพร่วมกันเนี่ยนะครับก็เรียกว่าที่จริงเนี่ยมีทุกจังหวัด
ครับ
มีทุกจังหวัดแล้วก็นอกจากนั้นเองเรายังมีเครือข่ายที่เราเรียกว่าศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาในองค์กรเอกชนพัฒนาในระดับจังหวัดด้วยที่เราเรียกว่าสปจ.นี่นะครับก็ทำเรื่องสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันก็มีทุกจังหวัดนี่นะครับนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราจะให้จะขอความร่วมมือไปในส่วนสมัชชาสุขภาพแล้วก็เวทีเครือองค์กรทางสุขภาพหรือองค์กรทางเครือข่ายภาคพลเมืองในแต่ละจังหวัดนี่นะครับร่วมมือกันในการที่จะระดมความคิดระดมสรรพกำลังครับในการที่จะพูดคุยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่รีบทำอะไรตอนนี้แล้วเกิดทำให้เกิดเปลี่ยนความตระหนกมาเป็นความตระหนักลงไปถึงระดับชุมชนและระดับบุคคลเนี่ยตรงนั้นเองเนี่ยมันจะเกิดการแพร่ระบาดไปอย่างมากซึ่งเราไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นซึ่งตอนนี้มีบางประเทศในยุโรปซึ่งมันไปไกลเสีย
หายเกินไปใช
่ครับจะคาดการได้เลยนะครับ
ครับ
นะครับ
อันนี้เราตั้งเป้าลงไปในระดับจังหวัดอำเภอหรือตำบลหรืออะไรยังไงฮะที่เท่าที่เราตั้งไว้ตรงนี
้ตอนนี้นะครับถ้าเราได้อันแรกก็คือเราต้องการที่จะทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมนะครับ
ครับ
ทั้งในระดับชุมชนครอบครัวและระดับบุคคล
ครับครับ
สร้างความรู้ความเข้าใจเนี่ยความตระหนักในหมู่ประชาชนจะมาร่วมมือกันทุกภาคส่วนเลยครับ
ครับ
ปฏิบัติตามแนวทางอย่างของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทำให้เกิดแล้วก็จะทำพยายามที่จะกระตุ้นแล้วก็สร้างระบบในส่วนของภาคประชาชนที่จะร่วมมือกันเนี่ยให้เกิดการเฝ้าระวังโดยชุมชน
ครับ
เกิดการช่วยเหลือแบ่งปันก ันในชุมชนด้วยว่ากรณีที่เขาต้องมีการกักตัวเองอยู่เนี่ยสังคมชุมชนเนี่ยจะช่วยเขายังไงให้เขาผ่านไอ้ความยากลำบากครั้งนี้ไปได้เขาจะอยู่จะกินยังไงแบบไหนจะติดต่อโรคภายนอกไม่ได้นี่มันจะยังไงถ
้
าชุมชนเนี่ยไม่เป็นการตั้งข้อรังเกียจไม่เกิดความแบ่งแยกแล้วไปสนับสนุนเลยช่วยให้เขาทั้งให้กำลังใจเลยช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่เนี่ยให้เขาผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยตรงนั้นโรคก็จะไม่แพร่กระจายสังคมก็จะยังคงความมีน้ำใจแบ่งปันกันอยู
่
นั้นตรงนี้เองในระดับจังหวัดเนี่ยถ้าจัดกันเวทีระดมกำลังของภาคพลเมืองของทุกจังหวัด
ครับผม
นะครับแล้วก็ในจังหวัดเองเนี่ยก็มีเครือข่ายที่ลงไปถึงระดับตำบล นะครับจริงๆตำบลเนี่ยนะครับก็เรามีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันอย่างน้อยที่สุดขณะนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็มีอยู่ประมาณ 2,000 ตำบลที่เป็นตำบลที่มีธรรมนูญสุขภาพ
ครับ
เกิดขึ้นแล้วในมิติต่าง
ๆครับ
รวมทั้งเรื่องจริงๆก็อาจจะมีเรื่องการควบคุมโรคในเรื่องของเรื่องสุขภาพเรื่องส่งเสริมสุขภาพเรื่องโรคติดต่อไม่ติดต่อด้วยนะคร
ับ
ในเรื่องตรงนี้เองเนี่ยนอกจากนั้นเองเวทีเครือข่ายที่เป็นพลเมืองในระดับตำบลเนี่ยเราก็ถ้าได้ร่วมมือกันกับอย่างองค์กรประชาชนนะครับภาคีองค์กรประชาชนอย่างเช่นสภาองค์กรชุมชนของพช.ซึ่งอยู่ในระดับตำบลตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าไปจับมือกันร่วมมือกันอีกกับกองทุนตำบลของสปสช.จะเห็นไหมครับว่าพลังมันจะยิ่งใหญ่มาก
ครับ
แล้วการที่จะทำให้เกิดการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักนะครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณสวิทย์พ
ู
ดว่ามันเราจะระวังป้องกันตัวยังไง
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับการ
ที่จริงแล้วเนี่ยข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็พอมีนะ
ครับ
แต่การที่จะทำกันอย่างจริงจริงจังๆทำกันอย่างแบบคอยกระตุ้นเตือนกันคอยเฝ้าระวังกันเนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่ทำให้เกิดความเข้มข้นเพียงพอ
ครับ
งั้นถ้าเราช่วยกันปูพรมกันไปขอบขายทั่วประเทศลงไปทุกจังหวัดทุกตำบล
ก็จะตระหนักรู้ตื่นพร้อมกันหมดเลยนะ
พลังเหล่านี้จะเป็นพลังที่ทำให้ทุกคนเนี่ยตระหนักร่วมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างยิ่งเลยนะครับท
ี
นี้จะเกิดผลยังไงเนี่ยเราลองมาดูนะครับว่าสมมติว่าลงไปถึงระดับจังหวัดมีมาตรการอะไรก็ว่าไประดับชุมชนเนี่ยลงไปถึงระดับตำบลใช้กลไกองค์กรชุมชนที่มีอยู่นะครับร่วมกับการจัดเวทีในภาคพลเมืองนี่แล้วหนุนช่วยกันกับท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดอย่างนี้ครับ1ประเด็นที่เขาจะต้องไปดูเนี่ย1ดูซิว่าบทบาทของแต่ละองค์กรบทบาทของชุมชนครอบครัวบุคคลเนี่ยในเรื่องการส่งเสริมรณรงค์ทำให้เกิดความอนามัยส่วนบุคคลปฏิบัติให้ถูกร่วมมือกับชุมชนอย่างไรร่วมกันช่วยเหลือนะครับคนอื่นอย่างไรอันนี้ก็จะมีการพูดคุยและก็ลงมือกันทำจริงจังในระดับตำบลนะครับมาตรการเช่นเราจะเฝ้าระวังโรคกันยังไงดีมีเหตุเกิดขึ้นมีคนเข้ามาในชุมชนมีคนสงสัยรายใหม่เกิด
จะจัดการมันยังไงจะบริหารจัดการยังไงให้ไม่ตื่นตระหนก
ครับทางเจ้าหน้าที่ทางการเขาเนี่ยเขากำลังไม่พอไงครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองถ้าอาสาสมัครช่วยกันในชุมชนเนี่ยยังไงก็พอ
ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีความสำคัญมาก
ครับ
ทีนี้มีกิจกรรมอันหนึ่งที่เอาละครับตอนนี้เขาทำหน้ากาก
เราจะถามคุณหมอเลยครม.เร่งอาทิตย์ก่อนโอ้โหให้งบต้อง200กว่าล้านแล้วก็ตั้งเป้าอยากจะให้มันพรึบทั่วประเทศเราที่เข้าไปมีส่วนร่วมยังไงฮะคุณหมอตรงนี
้อันนี้ก็ที่จริงเนี่ยองค์กรต่างๆก็คึกคักกันอยู่แล้ว
ครับ
ตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงนะแต่เราก็จะไปอาจจะคือพอเราคุยกันเรื่องตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้การทำหน้ากากประเภทไหนผ้ายังไงที่จะเหมาะสม
แบบไหนควรจะใช้กับใครอันนี้ในขั้นต่อไปที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกใช่ไหมฮะ
ใช่ครับและที่สำคัญกว่านั้นที่คุณทวิตพูดถึงเมื่อสักครู่เขาบอกเอ๊ะมันถ้าเผื่อต้องใส
่
จะดูแลมันยังไงให้ถูกต้องนะครับเช่นใส่แล้วจะยังไงระวังไม่ให้มันยังสะอาดอยู
่
แล้วจะซักหมุนเวียนกันใช้แบบไหนไหม
รวมถึงประเภทที่จะทิ้งที่ไหนดี
ใช่ครับถ้าหน้ากากผ้าเนี่ยมันทำความสะอาดได้คร
ับ
แต่มือไม้เราถ้ามือไม้เรามือเราไม่หล่อนล้างมือนะครับเราก็ไปจับหน้ากากอีกมันก็ ก็มาติดมือเราเมื่อเราเกิดไม่ระวังไปจับหน้าจับตาไปขยี้ตาก็เกิดปัญหาอีกเพราะนั้นเนี่ยการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีการใช้หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีการปฏิบัติตัวกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับการหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนที่มันหนาแน
่
นนะครับการที่จะเฝ้าระวังไม่ให้เอาตัวเองไปใกล้แหล่งที่มันอาจจะติดเชื้อเข้ามาได้เห็นไหมครับ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญที่จะต้องช่วยกันรณรงค์ให้เกิดเป็นสุขนิสัยซึ่งจำเป็นที่จะต้องคอยเชื่อคอยช่วยคอยเตือนคอยทำกันให้เกิดการสม่ำเสมอในตำบลในพื้นที่ของทุกตำบลทุกหมู่บ้านตรงนี้แหละครับในเครือข่ายของภาคพลเมืองในส่วนที่สช.เนี่ยสช.ก็จะอาสาที่จะเป็นเจ้าภาพที่จะเชื่อมร้อยเครือข่ายต่างๆเนี่ยให้เกิดการเคลื่อนตัวทั่วประเทศซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องอาศัยเครือข่ายของทุกภาคส่วนครับทุกองค์กรมาร่วมมือกันนะ
ครับ
ถ้าทำได้อย่างเนี้ยในช่วงระยะเวลาสักภายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเราร่วมมือกันแล้วขยายไปทั่วประเทศ
ครับ
ตรงนี้เองเนี่ยทางการก็จะเบาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไข้รายใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็จะน้อยแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยโรงพยาบาลท่านก็จะต้องไม่เกิดความโกลาหลที่จะต้องมารับเคสรับอะไรกันอะไรหนักหนานะครับก็จะมี
วงมันก็จะแคบลงเรื่อยๆนะคุณหมอเนาะ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยสำคัญมากเลย
นาทีสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากฮะว่าสิ่งที่อยากจะให้ย้ำกับเราทุกคนในสถานการณ์นี้ตอนนี้ครับคุณหมอ
ครับก็ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับ
ครับ
เราต้องรวมพลังนะครับไทยคนไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวครับเอายังไงเอากันขอให้ทำไปในทิศทางที่ไปด้วยกันแล้วก็เราช่วยกันครับในระดับชุมชนก็ดูแลครอบครัวที่อาจจะต้องอาจจะมีปัญหาในระดับครอบครัวก็คอยเฝ้าระวังคอยดูแลสมาชิกที่อาจจะต้องอยู่ในความเสี่ยง
ครับ
ถ้าแล้วในระดับตัวเองก็ต้องร่วมมือปฏิบัติให้อย่าให้ตัวเองเป็นภาระหรือเป็นภัยต่อคนอื่น
ครับ
นะครับถ้าร่วมมือกันทุกภาคส่วนร่วมมือกันไปทั่วทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกตำบลแล้วประสานแล้วใช้พลังความร่วมมือเรานะครับขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันอย่างเต็มที่ที่จะทำให้มันในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วไม่เพ่งโทษใคร
ได้ครับคุณหมอครับ
ก็จะมีความสุขครับ
ครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับ
ได้ครับผม
ได้ครับคุณหมอครับค่ำคืนนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับและนั่นก็คือช่วงสารพลังสร้างสุขภาวะนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้จิตสาธารณะการรับผิดชอบต่อส่วนร่วมต่อสังคมและความมีน้ำใจก็จะทำให้เราผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับคืนนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้ากับผมและป้าหมอนครับวันนี้สวัสดีครับ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด